След известно прекъсване ще продължим с изследването въпроса нашият приятел Святия Дух. Говорихме за това как Той ни поканва да станем последователи и ученици на Исус Христос. Говорихме за това, че Той ни показва, че сме съгрешили и че има нужда да изповядаме греховете си. След това извършва едно дело на очистване във всеки желаещ да преживее тази опитност. След това говорихме за кръщението със Святия Дух. Тоест, онази дейност на Святия Дух, която ни упълномощава да бъдем сработници, съслужители на Исус Христос. За да можем да бъдем такива и то успешни, Святия Дух дава съответни дарби, чрез които съслужителите на Исус Христос съдействат в проповядването на Евангелието. Искам да се върнем малко назад във времето, не малко, а около 2000 години, когато апостолите започват своята публична дейност. Те бяха се отделили за известно време в една таванска стая, на горница. Там преживяха опитността на сближението, на изповядването, на очистването. И в деня на Петдесетницата се случи нещо изключително. На базата на това събитие, което ние наричаме идването на Святия Дух официално в нашия свят, апостолите започнаха проповядването, като след кратко време апостол Петър изнесе своята първа публична проповед пред много хора. Онова, което обаче съпътстваше и впечатли слушателите, а те бяха много, беше един дар, който апостолите бяха получили от Святия Дух. Това беше дарът на говорене на езици. Божия Дух даде тази дарба и апостолите започнаха своето дело с тази възможност да могат да говорят различни езици. Оказва се, че тази дарба ще бъде дадена и в края на времето в по-особена мярка. Разбира се, тя и сега се дава, но не така масово. Разказва се за една личност, казва се Грифит Джонс. Той става член на църквата на адвентистите в 1893 година. След известно време в него се поражда силно желание да отиде в Източна Индия и там да проповядва Евангелието на спасението. И не само там, но и на островите в Тихия океан. Обърнал се с молба за разрешение към ръководството на църквата, но те му отказали, защото считали, че е твърде възрастен, за да предприеме такова пътуване. Човекът обаче бил упорит. Не искал да се откаже и тръгнал на автостоп. Какъв автостоп? Той се е знаел, защото те модерни автомобили тогава не са били познати. Но така или иначе човекът тръгнал пеш. И успял да се добере до палубата на кораб, който за него щастие и за Божия слава пътувал точно в тази посока. Наближавайки един от тези тихоокеански острови, капитанът на кораба заповядал да спуснат една лодка и да откарат човека до острова, защото считали, че там живеят канибали. И били сигурни, че този човек ще бъде изяден там, а моряците не искали да се жертват. Така или иначе, обаче, човекът слязал на брега. След известно време бил открит от местното население, селището. И той започнал да им говори за Исус Христос на тяхния собствен език. Без някога да го е учил. Хората били впечатлени най-напред, че този човек бял говори на тяхния език. И второ, били впечатлени от това, което им казва. И пожелали пак да го слушат и после пак. И така постепенно той обърнал мнозина от тях към истината за Исус Христос. Божията любов ги докоснала. Така започнало делото на островите в южната част на Тихия океан. Дарът на езиците е поставен в групата на духовните дарби. Това можем да прочетем и да изследваме тази вечер. А напред ще прочетем думите на апостол Павел, записани в посланието към Ефесяните, 4 глава, 8, 11 и 12 стих. Затова казва, като се възкачи на високо, плени плен и даде дарове на човеците. И той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други благовестители, а други пастири и учители, с цел да се усъвършенстват светиите за делото на служенето, за съзиждането на Христовото тяло. Исус Христос се възнесе и даде възможност Святия Дух да дойде в нашия свят, за да даде тези дарби на последователите, най-напред на учениците и след това на последователите на Исус Христос за усъвършенстване и за служене, за изграждане, тук казва съзиждане, за изграждане на църквата, която е Христово тяло. 23 стих. Да се обновите в духа на своя ум. Дарбите и тази цел имат обновяване на мисленето, на ума. За да бъдат използвани обаче те правилно и в частност дарбата на език, е необходимо много внимателно изследване на въпроса. Апостол Павел ще пише по въпроса на няколко места, но сега ние ще прочетем това, което е записал в първото послание към Коринтяните, 12 глава, 1 стих. Счита се, че в Коринт се е получило някакво проблем с тази дарба на езиците и се налага апостол Павел да дава допълнително обяснение. И казва, при това, братя, желая да разбирате за духовните дарби. Желая да имате информация. Защото се оказва, че Сатана може да фалшифицира дарбите на Святия Дух. И го прави успешно. Не може да фалшифицира плода на Духа. но дарбите може да ги направи, да ги фалшифицира, да ги представи в недобра светлина и по този начин да подмами хората. Но апостолът ни призовава към едно изследване, правилно разбиране на духовните дарби. И след това той ще продължава в съобщенията си. 7 до 10 стих. А на всеки се дава проявяването на духа за обща полза. Първото важно нещо. На всеки се дава. Без изключение. Всеки църковен член, който доброволно е пожелал да сътрудничи на Бога в спасителния план, получава дарба. На всеки се дава. Защото на едни се дава чрез духа да говори с мъдрост. Сега вече има известна разлика. На всеки се дава, но не едно и също. На едни се дава чрез духа да говори с мъдрост. На друг да говори съзнание, че същия дух. На друг вяра, че същия дух. На друг изцелителни дарби, че с единния дух. На друг да върши велики дела. На друг да пророкува. Да разпознава езиците, да разпознава духовете, да говори разни езици, а на друг да тълкува езици. Всичко това се върши от един и същи дух, който разделя на всеки по-отделно, както иска. И тук сега е много важно да разберем, кой е този, който иска. Човека иска дарба или Святия Дух иска? Тук идва объркването на мнозина. Считат, че аз трябва да поискам конкретна дарба. Имам право да искам, но не да определям какво да ми бъде дадено. Святия Дух е този, който има желанието и определя какво точно да ми бъде дадено. 18 стих. Но сега Бог е поставил частите, всяка една от тях в тялото, както му е било угодно. И 28-я. Бог е поставил някои в църквата да бъдат първо апостоли, второ пророци, трето учители, други да правят чудеса, някои имат изцелителни дарби, други с дарби на подпомагане, на управляване, на говорене на езици. Божия дух дава инструментариум, възможности, способности, за да може църквата да се изгражда и в същото време да бъдат усъвършенствани хората. И понеже тази вечер ще говорим за езиците, да погледнем нещата малко по-внимателно, защото тук Сатана отново се е намесил и има много сериозни проблеми по този въпрос. За първи път за говорене на езици се споменава в Евангелието на Марко, 16 глава, 17 и 18 стих. И тези знамения ще придружават повярвалите. Повярвалите. Тук не определя само апостолите, а говори за повярвалите. В Мое име бесове ще изгонват. Нови езици ще говорят. Змии ще хващат и ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди. На болни ще полагат ръце и те ще оздравяват. Намираме ли това обещание на Исус Христос в Новозаветната църква, проявено най-напред с апостолите? Да. Проговориха на нови езици, имаха изцелителни дарби. Апостол Петър излекува един просек. Апостол Павел също е направил подобно нещо. Спомняме си и още един случай при апостол Павел, когато говори почти до среднощ и един младеж падна от прозореца. и се създаде много голяма суматоха, защото човека, младия човек, почина. И беше възкресен. Една змия, отровна змия, се е хвана за ръката на апостол Павел и всички очакваха той да умре, но не умря. Така че в Първата църква намираме изпълнение на тези дарби и особено дарбата на език. Много е важно обаче, когато говорим за нови езици, за които говори тук Исус Христос, не става дума за нещо ново, което те първа ще се въведе в речника на хората, а езици, които апостолите или последователите им не са знаели до тогава. Нов за тях език. Друго място, където се говори за проявяване на дарбата на език, за втори път, в Деяния на апостолите, втора глава, нещо, което ние преди малко споменахме. Беше празник, стекал се много народ от почти всички краища на тогавашния свят и апостолите получиха дарби. Четем Деяния на апостолите, втора глава, от първия до четвъртия стих. И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето, като хвоченето на силен вятър и изпълни цялата къща, където седяха. И им се явиха езици като огнени, които се разделиха и застана по един над всеки от тях. И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше да говорят. Според както Духът им даваше да говорят. И тук се споменава какви хора имало и от какви места са дошли и на какви езици са говорили. И се оказва, че това са били много, много гости и най-важното, което можем да намерим е 11 стих. Слушаме ги да говорят на нашите езици за великите Божии дела. За апостолите това са били нови езици. Но били ли са говорими? Хората разбирали се за какво става дума? Да. Как ги слушаме да говорят всеки на нашия език за великите Божии дела? В книгата Деяния на апостолите четем едно допълнение към този въпрос. Святия Дух слезе над събраните във вид на огнени езици. Това беше символ на дъра, който учениците тогава приеха и който ги направи способни да говорят свободно езици, които до тогава не са знаели. Между събраните бяха застъпени всички езици, известни тогава. Различието в езиците беше голяма пречка за проповядване на Евангелието. Затова Бог се намеси по чуден начин и отстрани тази недостатъчност на учениците. Святия Дух извърши за тях това, което те сами не биха поставили за цел пред целия си живот. Сега можеха да проповядват истината на Евангелието в чужди земи и да говорят съвършено езика на хората, за които работеха. Този чуден дар беше убедително доказателство за света, че тяхното послание имаше небесен печат. От този момент езикът на апостолите беше ясен, разбираем и точен, независимо дали говореха народния си или на чужд език. Първа проповед с изявено чудо. И разбира се, с изключителен резултат. Имаше кръщение. Имаше хора, които приеха Исус Христос и станаха Негови последователи. Друго място, където се говори за езици, е от Деяния на апостолите, 10 глава. В тази глава ни се разказва интересната опитност на апостол Петър. Все още апостолите не проповядват на езичници. Все още ограничават своето проповядване между юдеите. И работят за тяхното обръщане. Но в Божия план не са включени само юдеи, които ще бъдат един ден в вечността, а от всяко племе, народ и език. Но апостолите са имали проблем с общуването с езичниците. И апостол Петър има интересна опитност. Казва се, че в Цезарея е имало един човек на име Корнилий, стотник, римски войник от така наречения италийски полк. Той беше благочестив и се боеше от Бога с целия си дом, раздаваше много милостини на хората и непрестанно се молеше на Бога. Какво само му липсвало на този човек? Не познавал Исус Христос. В същия град обаче присъства човек, който познава Исус Христос и то лично. Познава учението на Исус Христос и го проповядва. Но го проповядва на юдеи. И няма намерение да общува с езичници. Не му минава пред ум даже. Е отседнал в един дом и е време за хранене. Апостол Петър, докато чака да приготвят храната, се качил на покрива да почива. И там има видение. От небето се спуща един голям плащ и вътре в него имало от всякакви животни. Според Левит 11 глава, и чисти, и нечисти. И чува глас. Петре, ти си гладен, стани, заколи и яш. Петър казва, моля Господи, това не мога да направя. Аз никога не съм ял на чисто. И гласа казва, това, което Господ е очистил, не го считай за нечисто. Петър не е съгласен. И втори път има опитността. И в един момент той се събужда и докато се оборави на вратата, се хлопа. Пристигат пратеници на този Корнилий. Ангел Господен му беше се явил и му каза да пратят хора на определен адрес и да повикат точно определен човек, а този определен човек е апостол Петър. И сега идват нечистите езичници и да го карат да им проповядва. Ако не беше видението, Петър сигурно нямаше да тръгне. Но сега той отиде. Отиде да се срещне с човека. Само че кой ще повярва на апостол Петър, че езичниците могат да бъдат приети от Исус Христос? Когато той се изнесе проповедта, обясни на Корнилий и там на домашните му каквото го интересува, допълни му празнотите в познанието за Исус Христос. И се стигна до положение, когато Корнилий се обърна. Какво се случи с семейството, когато приеха 44-я стих. Докато Петър още говореше тези думи, Святия Дух слезе над всички, които слушаха Словото. И обрезаните вярващи, които бяха дошли с Петър, се смаяха, че дарът на Святия Дух се изля и на езичниците, защото ги чуваха да говорят езици и да величаят Бога. Дошлите юдеи били смаяни от това, което се е случило. Не допускали, че Божи Дух може да дойде и върху езичниците. И сега, в случая виждаме две нужди, за да бъде дадена тази дарба. Едната нужда е да могат апостолите и последователите след това да проповядват на разбираеми езици, които не са учили предварително за великите Божии дела. Втората нужда обаче била тези езици да бъдат белег, че Святия Дух приема и езичници, че не прави разлика между хората. И това било убедително доказателство, че Бог разрешава на апостолите да започнат работа и с езичници. В 19 глава на Деяния на апостолите, 5 и 6 стих, четем: и като чуха това, кръстиха се в името на Господ Исус. И когато Павел положи ръце на тях, Святия Дух слезе на тях и говореха други езици и пророкуваха. Сега вече и пророческа дарба. Тук в тези два текста не ни се казва какви езици са говорили тези езичници. Точно какво са говорили не се казва. Но е било някакъв белег, че Господ се обръща и към тях. Ето какъв коментар четем в Деяния на апостолите, книгата, 283 страница. С интерес, радост и благодарност братята чуха Павловите думи. С вяра приеха чудната истина за Христовата примирителна жертва и го приеха за свой Скупител. След това бяха кръстени в името на Исус Христос. Когато Павел положи ръце на тях, те приеха също и кръщението със Святия Дух, който ги направи способни да говорят езици и на други народи и да пророкуват. Така те бяха приготвени да действат като мисионери в Ефес и в неговата околност, а също и да проповядат Евангелието и в други части на Мала Азия. Допуска се, че тази дарба е дадена на тези хора, за да могат след това те пък самите да проповядват на хора, чийто език преди това не са учили. Евангелието трябвало да достигне до всеки народ, племе, език и люде. Защото условията, при които са живели, не са давали възможност да се учат езици, както имаме тези възможности сега. Това означава, че Бог желае да достигне всяко сърце. Само че днес вече не е необходимо дарбата на език да бъде белег. Днеска остава само първата необходимост. При възможност да се говори на някого, без да си имал възможност и време да научиш негов език. Преди време ми беше разказана на опитност, доколко е достоверна, не мога да твърда, но ми я разказаха и аз ще ви разкажа така, както съм я чул. Приемам, че този, който ме разказва, говори абсолютната истина. В Англия акостира някакъв кораб на пристанището, дават отпуск на свободните моряци и там на този кораб е имало моряци китайци. Когато слезли на брега и вървяли така по една от улиците на града, чули от една сграда много хубаво пеене. И полюбиствали да влязат и да послушат. Помислили, че има концерт. Оказало се обаче, че влезли в молитвен дом. И цялата църква пеела. И понеже не им било удобно да напуснат службата, останали. И когато свършила проповедта и вече пастора на вратата се вземал довиждане, минавайки покрай него там групата от моряци на съвсем развален английски език, благодарили, че ги удостоил със честа да им говори на китайски. Пастора се сепна каза, не, аз говорих на английски. А и хората, така, които били близо, се задържали, защото било интересно, и те влезли в разговор, каза, не, той говори на английски. Не, казва, той говори на китайски език и можем да ви повторим това, което каза. Дали пастора е говорил на китайски или на тях им било дадено дарбата да разбират, да тълкуват език, не знае, Господ знае. Но дал възможност на тези хора да чуят за великите Божии истини. Днеска това е необходимо. Да можем да представим Божията истина на хората от целия свят. Той ще прецени дали е възможно да ми даде тази дарба и кога. Но за голямо съжаление, тази дарба се фалшифицира. Има общества, които считат, че дарбата на език е белег, че си приел Святия Дух. И че това трябва да преживее всеки един църковен член. Не го ли преживееш, означава, че Господ не те приема. Има текстове в Библията, които не се разбират достатъчно добре и се налага да бъдат обяснявани, за да може, наистина, да не се допуска фалшифициране и подаване на тези фалшификации от страна на Сатана. Пак се връщаме при апостол Павел, който трябва да обяснява на своите братя по вяра от Коринт. Най-напред, в 12 глава, той им говори за дарбата на, за дарбите изобщо и им обяснява, че това е дело на Святия Дух и че всяка една от дарбите се дава според както Святия Дух реши и че не е задължително всеки да притежава всичките дарби и че не е задължително в никакъв случай една от дарбите да бъде белег. По-късно той и на галатяните ще обяснява, че дарбите на Святия Дух не са белег, а белега е плода на Духа. Но, когато приключва с обяснението, той се опитва да им обясни в 13 глава, че каквато и дарба да имаш, няма ли любов, няма никаква полза от нея, а след това ще дообяснява в 14 глава, този въпрос малко по-подробно. За да бъде обаче той много ясно разбран, ще трябва от наша страна да прочетем два текста. Единият е от посланието му към Ефесяните, преди малко го прочетох, 4 глава, 23 стих. Да се обновите в духа на своя ум. На своя ум, промяна на мисленето, на ума. След това в Римляни 12 глава 2 стих, той ще пише: недейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познавате от опит какво е Божията воля, това, което е добро, благогодно за него и съвършено. Други думи апостол Павел говори на своите братя по вяра в това време, че е много важно ние да служим на Бога с ума си, да го разбираме с ума си и да го преживяваме с ума си. И той започва 14 глава от първо послание към Коринтяните, 2 стих. Защото който говори на език, в моя превод, а и в другите преводи, е вложена думичката непознат език, но е в курсив, ръкописно. Това означава, че тази дума е прибавена по-късно. Защото в гръцкия език тези текстове, които са писани някога във времето, не е записана думичката екстаз, а е записана думичката глоса, език. Не екстаз, а език. Защото който говори на език, не говори на човеци, а на Бога. Защото никой не го разбира, понеже с духа си говори тайни. Другите не го разбират, защото говори на Бога. Аз се спомням в Тутракан, някога, когато бях, имаше хора, които не знаеха български език. Говореха румънски. Даже имаше такава група в съботното училище от хора, които не знаят български и за да могат спокойно да си говорят, се бяха обособили. И сега някой от братята или сестрите започваше да се моли. Но аз не разбирам нищо. Той се моли на румънски. На кого говори? На мен или на Бога? Говори на Бога. Аз не мога да кажа амин, защото не разбирам какво говори. Но неговата цел е да говори на Бога, защото по този начин той се назидава. Той говори за себе си. Аз не го разбирам. Но Бог го разбира. Следващия текст. А който пророкува, той говори на човеци за назидание, за да увещава и за да утешава. Павел противопоставя двете дарби. Език и пророчество. Значи, можеш да говориш на език и другите да не те разбират, защото говориш на Бога. Но когато пророкуваш, твоята цел е хората да имат духовна полза. Да разбират това, което им се казва. Който говори на непознат език, назидава себе си, а който пророкува, назидава църквата. Бих желал всички вие да говорите езици, а още повече да пророкувате. И който пророкува е по-горен от този, който говори езици, освен ако тълкува. И после той им казва, че ако трябва някой да говори и да знае езици, той е учил повече от тях. Но предпочита да им говори на езика, който те достатъчно добре разбират. Така че, когато става дума посланието към коринтяните за говорене на езици, не става дума за гласолалия, в смисъл непознато нещо като екстаз, а става дума за говорим език. Мога да го използвам, ако не знае местния, и това е за мен самия. Но когато аз получа дарбата, тя вече не е за да говоря на Бога, а да говоря на хората. С моя говорим език, който хората не знаят, аз назидавам себе си и говоря на Бога. Но ако това е дарба, която Святия Дух ми е дал, другите ще ме разбират. И разбира се, и аз трябва да знам какво им казвам. Трябва да съм наясно какво говоря. И така, Бог желае да приключи своето дело. Как ще ни използва? Той ще реши. Утре ние ще продължим да говорим по въпроса за дарбите. На всеки се дава. Но това, което Бог желая да даде, аз само трябва да открия какво ми се дава и много да внимавам да не допусна Сатана да фалшифицира това, което ми е дадено. и да внимавам да не се подвеждам по дарби, които Сатана успява да вземе в своите ръце. Сигурно ще дойде време и когато тази дарба на говорен езици ще бъде по-масова, защото последните събития ще се развият с главоломна бързина. Ето, виждате как сега нещата се развиват. Започва масово преселение на народите отново. България започнаха да идват хора от арабския свят. Сирийци, афганистанци, какви ли още ще идват? И ако Господ реши да общуваме с тези хора, за да ги приобщим към Божието дело, а да нямаме време да учим сирийски или афганистански или какъвто ще да е, може да ти даде дара на език да му проповядваш. Не знаем как той ще действа, но знаем, че ще има такава възможност. Защото Божието Слово трябва да се проповядва на всеки народ, племе, език и люде. Ние не можем да отидем там. Говори се, че и във Варна ще ли да правят място за беженци. Не знам какво ще решат. Но те ще дойдат при нас. Ние може да не можем да отидем там. Божия Дух ще работи, защото края на времето наближава. Ние трябва да се молим Господ да ни използва както намери за добре. И още нещо, трябва да се молим Господ да ни открие на този етап каква дарба ни е дал и да ни каже как да я използваме. Да не се окаже, че приличаме на онзи слуга, на когото дали един пеняс, той се обидил и го заробил, мислейки си, че няма полза от един пеняс, само че когато дойде господаря, иска отчет. Дай да видим какво си направил с това, което ти дадох. И вместо да се извини, че не е постъпил правилно, той напада. Аз зная, аз те познавам добре. И си усложнява живота. Като си знал, защо не постъпи правилно. Брати и сестри, времето изисква да проверим какво ни е дадено и да не го заравяме. Не знаем още как Господ ще ни използва, но ще го направи. Защото последните събития ще се развият много бързо и нямаме да имаме достатъчно време. И така, Бог да ни благослови с разбиране, правилно и истинско разбиране на дарбите, специално дарбата на езици, защото тук имаме много сериозни проблеми и противопоставяне и да бъдем употребени по най-добрия начин. Амин.